Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Hallituksen sote-jumppa jatkuu, eikä sote-mallista ole vielä päätöstä. Hetken kuluttua studiovieraina opposition sote-asiantuntijoita. Aamun lehtikatsauksen jälkeen jatketaan keskustelua aluepolitiikasta, miten tutkijat näkevät hallituksen liikkumatilan, kun syrjäseudut autioituvat ja suuret kaupunkiseudut vetävät puoleensa ihmisiä ja innovaatioita. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Terttu Utriainen pohtii, mitä elinkautinen tuomio Suomessa käytännössä tarkoittaa. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Kuten uutisista on kuultu, islamistijärjestö ISIS on vallannut Palmyran kaupungin Syyriassa. Palmyran rauniokaupunki on Unescon maailmanperintökohde. Meillä on puhelimessa Lähi-idän instituutin johtaja Raija Mattila. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä merkitys tällä Palmyran valtauksella on?
Se on kyllä todella huolestuttavaa, koska Syyriassahan vielä ei ole ollut tämmöisiä aivan massiivisia ISIS:n tuhoiskuja, että tämä on kyllä hyvin huono juttu ja toivotaan, että se ei tästä leviä, mutta pelkään pahoin, että nyt alkaa olla Syyriassa muutkin arvokkaat kohteet vaarassa.
Mikä merkitys tällä Palmyralla on Syyrialle, syyrialaiselle ja sille kulttuuriperinnelle Syyriassa?
No, Palmyra on tietysti kaikkien meidän kulttuuriperintöä. Se on tärkeä maailmanperintökohde, erittäin hyvin säilynyt roomalainen kaupunki. Ja oli tärkeä nabatealaisten, eli itse asiassa arabien kaupan keskus roomavallan aikana. Eli kyllä se on koko alueen niin kuin historialle todella merkittävä, omalle historialle. Se ei ole vaan siis ulkopuolisten historia, vaan nimenomaan paikallisten kauppiaiden upea kaupunki.
Se on tosiaan yksi parhaiten säilyneimmistä antiikin kohteista, joka on selvinnyt monista historian vaiheista. Millainen on mahdollisuus, että ne selviäisivät myös ISIS-järjestön valtauksen jälkeen?
No, aina voi tietysti toivoa. Hehän iskee lähinnä semmoisiin erityisesti selvästi niin kuin pakanallisiin kasvoihin ja hahmoihin ja tällaisiin. Vaikea arvioida, missä määrin heillä on halua tuhota esimerkiksi hautoja. Se on kuuluisa hyvin monipuolisista haudoistaan. Siellä on erilaisia hautatyyppejä, myöskin sellaisia, missä on patsaita ja maalauksia. Nämä saattaa joutua tämän tuhon kohteeksi. Varmaan kaikki, mitä sitten irti saadaan sieltä, niin myydään.
On uutisoitu, että joitakin Palmyran aarteista olisi saatu turvaan. Millainen lohtu se olisi?
No, se on tietysti hienoa. Siellähän on museo myöskin, että jos sieltä museosta on esineistöä siirretty. Itse niissä haudoissa ja näillä temppelialueilla ja muualla, siellä nyt ei ole mitään semmoista irtonaista muutenkaan. Mutta valitettavasti se voi olla semmoinen tilanne, että tämä ISIS lähtee tuhoamaan sitten nimenomaan kaikkea sitä, mitä he ei sieltä pysty poistamaan.
Te toimitte Suomen Lähi-idän instituutin johtajana. Millä mielin olette seurannut tätä ISIKsen etenemistä ja toimintaa?
No, etenemistä tietysti kauhulla, ja sehän on tarkoituskin. Kaiken tämän tarkoitus on aiheuttaa, tämä on aitoa terroria, tarkoitus aiheuttaa kauhua. Se on hyvin harkittua, systemaattista toimintaa. Ei mitään älytöntä barbarismia, vaan todella ikävän nerokasta harkittua toimintaa, ja se aiheuttaa syvää kauhua kyllä kaikissa aivan tarkoituksellisesti.
Dosentti Raija Mattila, kiitoksia haastattelusta. sotesta, sote-mallin valitsemisesta ja säästöistä puhutaan nyt kolmen oppositiokansanedustajan voimin. Tervetuloa Ykkösaamuun Tuula Haitanen SDP:stä, Sari Essayah ja kristillisdemokraateista ja Outi Alanko-Kahiluoto vihreistä.
Kiitos.
Kiitoksia.
Eilen Yle uutisoi hallitusneuvottelijoiden päätyneen sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämisessä kuntayhtymämalliin. Ja MTV puolestaan otsikoi lähes samaan aikaan, että maakuntamalli on valittu. Juha Sipilä kiisti tiedotustilaisuudessa molemmat. Hänen mukaansa mallia ei ole vielä valittu. Onko teillä vihiä, kumpaan suuntaan Smolnassa ollaan päätymässä? Outi Alanko-Kahiluoto.
No ainakin ennen vaaleja se perussuomalaiset ja keskusta molemmat olivat sen kannalla, että malli olisi lähempänä tämmöistä maakuntamallia, eli tämmöistä itsehallintoaluetta, jolla olisi suorat vaalit ja veronkanto-oikeus, sikäli kuin pystyin seuraamaan sitä niin kuin ajatuksen juoksua silloin, kun tämä sote-ohjausryhmän esittämä malli kariutui perustuslakivaliokunnassa, niin etenkin sen jälkeen ymmärsin, että myös perussuomalaiset olivat sillä kannalla, että tämmöinen niin kuin maakuntamalli olisi sitten se ratkaisu, jota seuraavaksi kannattaisi koetella. Tässähän nimittäin ennen vaaleja juuri se kuntamalli tai kuntayhtymämalli oli se, jossa todettiin nämä perustuslailliset ongelmat aika isoiksi. Ja silloin perustuslakivaliokunta antoi kolme vaihtoehtoa, että joko niin, että kaikki sote-palvelut siirrettäisiin valtion järjestettäväksi, tai sitten tämmöinen itsehallintomalli, jossa olisi suorat vaalit ja veronkanto-oikeus, tai sitten kolmantena tämmöinen kuntamalli, joka nyt on ollut niin kuin tarkasteluissa, joka on ollut aika ongelmallinen.
Ja näitä nyt sosiaali- ja terveysministeriö selvittää. Entä Tuula Haatainen, Sari Essayah, mitä te arvelette tästä mallista ja sen valitsemisesta ylipäätään? Juha Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa, että tarkoitus olisi tehdä poliittinen valinta.
Niin nythän tämä koko kysymys liittyy siihen, että tämä maakuntamalli, jota erityisesti keskustapuolue on vaalinut, niin kun siinä on tämä, siihen tulisi silloin vaalit, päätöksenteko ja sitten verotusoikeuttakin on hahmoteltu. Ja sitten tämä johtaisi myös siihen, että lukuisen joukko muita tehtäviä tulisi todennäköisesti siirtymään sitten näille suurille maakunnallisille alueille liittyen toisen asteen koulutukseen ja sitten vielä aluehallinto, valtion aluehallinto, jota on mietitty tässä koko kokonaisuudessa. Ja mun pelko on siinä, että jos tämän tyyppinen rakennelma tehdään nyt suorilla, niin ne kestävyysvaiheeseen liittyvät niin kuin säästöhyödyt, mitä saataisiin siitä, että meillä olisi toimiva järjestelmä ja päätäisi käsiksi siihen, että pystytään niitä toimintoja siellä sosiaali- ja terveydenhuollossa kehittämään, niin ne siirtyy kauemmaksi. Eli tämä talouden tilanne tavallaan asettaa sen, että tässä pitäisi päästä semmoiseen ratkaisuun, jolla oikeasti me pystytään turvaamaan palvelut, parantamaan laatua ja saamaan toimivia palvelukokonaisuuksia. Ja sen takia tämmöinen monimutkainen, johon liittyy vielä valtionhallinnon organisointi, niin voi olla semmoinen mammutti, että siinä haukataan vielä isompi kuin nyt on ollut tämä sote konsanaan. Että kun tässä on sote yritetty ratkoa, niin jos kerralla maailma pannaan uusiksi, niin voi olla, että rahaa palaa. Ja jos niitä säästöjä ei tästä saada siitä, että on sujuvammat palvelutoiminnot ja laatua saadaan vähemmillä resursseilla ja palvelut voidaan turvata, niin se tarkoittaa silloin sitä, että silloin niitä leikkaustoimia pitää pistää enemmän sinne kansalaisille tärkeisiin asioihin, sosiaaliturvaa ja niin edespäin. Ja tämä on mun mielestä iso asia nyt, millä linjalla mennään. Sitä siellä nyt ratkotaan.
Kyllä,
toivottavasti ja ollaan viisaita.
Tästä maakuntamallista verotusoikeuksineen ja vaaleineen on puhuttu, että se valmistelu veisi pidempään. Jopa
kyllä
vuosia on puhuttu, että se olisi aikaisintaan voimassa 2020. Sari Essayah, saitte seurata tuon edellisen vaalikauden tätä sote-vääntöä vähän niin kuin ulkopuolelta, niin miltä tuollainen aikataulun venyminen kuulostaisi tässä tilanteessa?
Aika pahalta, koska tässä on nyt oikeastaan voisi sanoa parikin hallituskautta niin yritetty löytää ratkaisuja. Ensin tehtiin se virhe, että lähdettiin viemään sekä kunta- että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia niin kuin yhtenä könttänä ja sitten tehtiin päätös siitä, että jätetään se kuntauudistus sivuun siksi aikaa, kun saadaan tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vietyä läpi. Ja tässä on mennyt niin paljon aikaa, että mä tiedän, että esimerkiksi tuolla kunnan hallituksissa, valtuustoissa, jossa meidän luottamushenkilöt on joutuneet osallistumaan kymmeniin ja kymmeniin satoihin erilaisiin sote-harjoituksiin ja antamaan lausuntoja, niin siellä alkaa kyllä into olla täysin lopussa. Ja jotenkin toivotaan, että ratkaisuja tulisi, mutta ehkä sen verran kommentoisin sitä, että mihin malliin tässä nyt veikkaisin, niin olen kyllä samaa mieltä kollegojen kanssa, että kun katsoo tätä sote-ratkaisun portaita, mitä eilen esiteltiin, niin tuntuu, että tämä seuraava porras, mikä on tämä yksikanavainen rahoitusmalli, niin se jollakin tavalla vihjaisi sitten siitä, että tämä maakuntamalli olisi todennäköisempi. Ja sitten tulee tietysti nämä sote-verokysymykset. Keskusta vaalikampanjan aikana antoi aika epäselviä signaaleja, että tarkoittaako tämä nyt sitten uutta verotusta vaiko eikö. He ensin toivat sen esille ja sitten sen jälkeen vetivät pois. Ja sitten tietysti, jos siihen samaan yksikanavaisuuteen, siihen tulee Kela-rahat ja siihen tulee valtio-osuudet, niin aivan niin kuin Tuula täällä totesi, niin kyllä se vaatii niin kuin valtavaa lainsäädäntöuudistusta ja tämä aikataulun venymistä sitä kautta.
Yksinkertaista ehkä tätä asetelmaa nyt parilla pikaisella kysymyksellä. Ensinnäkin se, että tuolla nyt Smolnassa tehdään tätä pohdintaa siitä mallista ja vielä pari kuukautta sitten vannottiin kyllä parlamentaarisen valmistelun nimiin. Juha Sipilä sanoi eilen, että oppositiokin on kyllä edelleen sote-työssä mukana. Millainen teidän roolinne oikein on? Outi Alanko-Kahiluoto.
Kyllä näkemykseni on se, että niin kuin parlamentaarista valmistelua tässä tarvitaan ja sehän oli myöskin asia,
onko se tulossa joskus myöhemmin sen jälkeen, kun malli on valittu?
Mä uskon, että se parlamentaarinen valmistelu tähän kyllä niin kuin tulee, koska niin kuin tässä todettiin, niin sote ei ole kauhean nopeasti toteutettavissa. Et se on oikeastaan niin kuin ihan sama, että mikä me näistä malleista, jotka on jäljellä, niin valitaan, niin se on pitkä prosessi. Tarkoittaa sitä, että ensimmäiset valmisteluaskeleet otetaan tällä kaudella ja väkisinkin toimeenpano menee sitten seuraavalle kaudelle. Eli mä en usko, että mikä hallitus ottaa sellaista riskiä, että se lähtisi ilman tämmöistä parlamentaarista työskentelyä sotia viemään niin kuin eteenpäin. Et se on vähän niin kuin narulla työntäisi. Sitä paitsi niin perustuslakivaliokunta, joka antoi tästä asiasta lausunnon just ennen vaaleja, niin myöskin edellytti, että parlamentaarinen työskentely tai suositteli parlamentaarista työskentelyä. Ja sitten toisekseen, kun tässä nyt pohditaan sitä, että tarkoittaako se, että tehdään niin kuin iso hallinnollinen uusi ratkaisu, niin tarkoittaako se sitä, että meillä on liian pitkä aikajänne, niin ei se mun mielestä oikeastaan sitä tarkoita, vaan just nyt muistellaan, että mitä tapahtui näillä edellisillä sote-kierroksilla, niin silloinhan perustuslakivaliokunta löysi tästä valmistelussa, jossa kuitenkin niin kuin tavoiteltiin aika nopeita tuloksia, niin löysi nimenomaan perustuslaillisia ongelmia. Ja nyt meillä on ihan siis selvät sävelet siitä, että mitkä ne on ne kolme vaihtoehtoa, minkä puitteissa sote on Suomessa toteutettavissa, ja ne vie sen ajan, minkä ne vie. Eli mä sanoisin, että hätäilemällä ei välttämättä saada aikaa muuta kuin, niin kuin yksi taas onneton Waterloo lisää näissä niin kuin sote-valmisteluissa. Että kyllä kannattaisi kuunnella sitä perustuslakivaliokuntaa, että mitä se ennen vaaleja sanoi ja toimia sitten sen mukaan.
Ehkä tähän liittyy esimerkiksi STM-kansliapäällikkö Päivi Sillanauke ja Tehyn puheenjohtaja Raimo Vesivalo varoittavat ripustautumasta vielä tässä vaiheessa
kyllä
yhteenkään malliin. Tulhaa
juuri.
Niin minusta tämä toimittajakysymys on ihan oikeutettu, että jos hallitus nyt hallitusneuvotteluissa niittää kiinni jonkun mallin, niin mikä on parlamentarismin rooli tai sen parlamentaarisen työryhmän rooli, koska tämä millä sitä nyt on viety eduskuntaan, niin se oli parlamentaarisen valmistelun pohjalta syntynyt ratkaisu, jota yritettiin viedä eteenpäin ja nyt sitten perustuslakivaliokunnassa tulevat kannat niin linjasivat tiettyjä asioita, mutta jättivät vielä, niin kuin Outi tässä sanoi, niin osan asioista auki. Eli nämä kaikki mallit, varsinkin tämä kuntayhtymämalli, niin sitä kuntayhtymämallia ei ole vielä perustuslakivaliokunnassa testattu viimeisen päälle. Eli kyllä mun mielestä, niin kuin, jos nyt tätä parlamentarismia noudatetaan, niin kyllä sille parlamentaariselle työryhmälle pitäisi antaa sitten välineet, että se katsoisi sitä, että miltä pohjalta ja miten sitä viedään eteenpäin. Ja minusta on tärkeää, että siitä parlamentaarisesta valmistelusta pidetään kiinni, koska tämä on niin iso kaikkia koskettava asia. Ja niin kuin tässä on todettu, että tämä tulee olemaan eri hallitusten aikaa hallituskausina vielä eteenpäin, niin se on tärkeää, että siihen sitoudutaan.
Sari Essayah.
Niin kyllä mä vähän skeptisempi olen siitä, että pidetäänkö kiinni, koska tuo Sipilän viesti, että tässä tehdään poliittinen päätös, niin antaa sen signaali, että nyt ensin päätetään ja sitten sen jälkeen kyllä muutkin otetaan mukaan tätä loppujumppaa tekemään, mutta Mutta ehkä vielä kiinnittäisin tähän kolmanteen portaaseen huomiota. Siellä nyt tämä valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistuminen on nostettu esille. Ja tässä niin kuin minusta tuntuu aika selkeästi sitten kokoomuksen kädenjälki näkyvän, että tässä edellisessä sote-valmistelussahan niin kuin nimenomaan tämä oli se kokoomuksen kipupiste ja näyttää siltä, että kun he ovat nyt jo näihin portaisiin sen sinne korkeammalle tasolle saaneet ikään kuin viimeistä silausta vaille oleva asia, niin he on vahvasti halunneet tässä niin kuin laittaa sen signaalin sisään, että tämä on otettava huomioon. Oli sitten minkälainen parlamentaarinen porukka sitä hieromassa tahansa.
Niin, vaikea oli hieman tulkita sitä Juha Sipilä, kun puheessa sai sen kuvan, että mennään porras kerrallaan, mutta Alexander Stubb korosti portailla ylös-alas hyppimistä, mikä tarkoittaisi, että se kolmas porras on siellä koko ajan mukana. Outi Alanko-Kahiluoto.
Joo, siis nimenomaan mä taas vetoan siihen, että kannattaisi lukea tarkkaan se perustuslakivaliokunnan lausunto, että siinähän nimenomaan suositeltiin, että nyt tehtäisiin semmoinen sote-ratkaisu, jossa hallinnollinen ratkaisu sisältää sitten myöskin rahoitusratkaisun, että se on ainoa, joka on sitten vietävissä eteenpäin ja joka täyttää perustuslain ehdot. Eli siinä mielessä niin on minusta aivan välttämätöntä se, että nyt niin kuin mennään ees taas niin kuin ykkös- ja kakkosportaan välillä, että sekä tehdään niin kuin ratkaisu tästä hallinnosta, että sitten myöskin tuodaan siihen rinnalle niin kuin esitys siitä, että miten sote rahoitetaan, mitä tehdään tälle monikanavaiselle, tuhlaavalle, eriarvoisuutta lisäävälle, monikanavaiselle mallille. Mutta että siihen halusin vielä kommentoida, että kun Sipilä on todennut, että nyt tässä tehdään poliittinen valinta, niin mä ajattelisin itse näin, että se, että tehdään poliittinen valinta, niin se koskee ennen muuta sitten sitä niin sanottua kolmosporrasta, eli sitä, että lisätäänkö valinnan vapautta. Koska itse asiassa nämä ykkösporras ja kakkosporrashan on sellaiset, jotka perustuu itse asiassa niin kuin asiantuntijoiden suosituksiin, että ykkösporras on se, että tehdään hallinnollinen ratkaisu, joka parantaa niin kuin sote-alueiden kantokykyä. Takaa meille paremmat palvelut ja sitten se toinen on sitten tämä monikanavaisuuden purkaminen, joka tuo meidän niin kuin verovarat tehokkaampaan käyttöön. Mutta kolmas on sitten se ideologinen valinta, mikä ei varmaan sitten ole helppoa siellä Säätytalolla. Että miten tämä niin sanottu valinnanvapaus, sen lisääminen toteutetaan?
Ei tämä helppo ole tämä valinta myöskään näiden mallien välillä, niin kysyn ihan tiiviisti kaikilta, että kumpi näistä malleista on teidän mielestänne parempi siihen, millä jatketaan? Koska minulla on pieni tulkinta teidän puheista, mutta en ole aivan varma. Niin Outi Alanko-Kahiluoto on aivan lyhyt.
No vihreiden malli on sama kuin asiantuntijoiden ja sitten perustuslakivaliokunnan suositus ollut tässä matkan varrella eli koko ajan. Eli se on suorat vaalit, veronkanto-oikeus. Se on kaikkein ongelmattomin.
Entä Tuula Haatainen?
No meillä tämä lähtökohta on ollut kyllä, että tämän parlamentaarisen valmistelun pohjalta olisi nyt edetty ja käyty läpi ja ensin pitäisi käydä tämä kuntatasoinen kuntayhtymämalli läpi ja pyrkiä etenemään sillä tavalla, että pystytään saamaan niin kuin kohtuullisen nopeassa aikataulussa ratkaisuja, jolla pystytään tämä sote eteenpäin viemään ja mahdollisimman laajalla integraatiolla. Et tässä niin kuin näiden puhdasoppisten mallien kanssa taiteilu on koko ajan edellyttää sitten tietysti sitä sen huomiointia, että mitä perustuslakivaliokunnan kannat sitten ovat. Mutta se, että mihin sitten päädytään niin kuin pidemmällä aikajänteellä, niin se on toinen kysymys. Mutta että mä oon samaa mieltä tästä siis tämä rahoituskysymys, niin kyllä tämä nyt pitäisi tässä kyetä samalla tätä rahoitusta ratkomaan myös ja tuomaan siihen lähemmäksi sitä yksikanavaisuutta ja miettiä sitä sitten myös sillä tavalla rakentaen, että ne elementit, jotka siellä toimii, niin niiden annetaan toimia ja sinne otetaan sellaiset, jotka ei palvele yhtään mitään hyvää. Ja päästä sillä tavalla niin kuin kohtuullisessa aikataulussa eteenpäin.
Ja kuntayhtymämalli oli myös kunta-alan kehittämissäätiön kyselyn mukaan kunnanjohtajien suosikki. Että Sari Essayah, onko teillä joko henkilökohtaisesti tai puolueella suosikkimalli?
Tietenkin kun edellisessä hallituksessa oltiin, niin toki niin kuin näitä isompia alueita lähdettiin hakemaan ja maakuntamalli varmaankin, mutta kuitenkin määrä, jos nykyisille 18 maakunnan pohjalle sitä lähdetään viemään, niin tuntuu, että ehkä niitä sitten kuitenkin voisi olla vähemmän. Ja ollaan kyllä skeptisiä tämän sote-veron suhteen, eli että jos tulee tämmöinen taas uusi väliportaan vero ja siihen kaikki se byrokratia, mikä siihen rakentuu ja kuinka hyvin helposti sitten tämä väliportaan hallinto lähtee siitä paisumaan, että sitä kohtaan kyllä suuria varauksia.
sote-uudistuksen ja tuottavuustoimien pitäisi tuoda 3 miljardin euron säästöt tässä Juha Sipilän mallissa, niin kyllä tai ei, onko se realistista? Sari Essayah.
No pitkällä tähtäimellä kyllä, mutta ei varmastikaan heti olla näkemässä niitä säästöjä. Vie aikaa.
Tuula Haatainen.
Se tulee viemään aikaa. Näin suuret säästöt, niin ei hetkessä tapahdu. Jos nopealla aikataululla tehdään 3 miljardin säästöjä, niin silloin puhutaan toimintojen leikkaamisesta.
Leikkaukset on erikseen, eli silloin se 3 miljardia pitäisi tulla tehostamista.
Pitkällä aikajänteellä voidaan saada, mutta vaikea sanoa, että onko se 3 miljardia. Sekin on aika iso luku, kun katsoo, että mitä tässä edessä on. Teknologia kehittyy terveydenhuollossa. Niitä on vaikea arvioida. Mutta se, että tällä pitää pyrkiä saamaan niitä kustannussäästöjä ja tehokkuutta, vaikuttavuutta ja palvelulaadun parantamista.
Outi Alanko-Kahiluoto.
No kyllä tästä on olemassa laskelmia sekä Aalto-yliopistossa että THL:ssä, että tämmöisellä mallilla on mahdollista saada 2,5 miljardin säästöt, jos pystytään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ja niin kuin integraatio toteuttamaan sillä tavalla, että tämmöinen eksote-tyyppinen malli, joka nyt on olemassa tuolla Etelä-Karjalassa, että jos se saadaan koko maahan, niin sillä pystytään tekemään 2,5 miljardin euron säästöt.
Kun kuitenkin väestö ikääntyy ja palvelutarpeet kasvaa, niin jos me ei tosissaan panosteta ennaltaehkäisyyn ja toisaalta terveyden edistämiseen, niin monet on kyllä esittäneet sen huolen, että tällä korkeintaan niin kuin pystytään, että oli malli mikä tahansa, niin pystytään niin kuin hillitsemään kustannusten kasvua, ei varsinaisesti totta, isoihin säästöihin pääsemään.
Näin on. Kyllä, se on ihan totta.
Sari Essayah, Outi Alanko-Kahiluoto, Tuula Haatainen, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos paljon. Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Alueelliset erot jatkavat kasvuaan Suomessa. Aamun lehtien jälkeen selvitetään, millaiset voimat muuttoliikettä ohjaavat ja mitä poliitikkojen ylipäätään kannattaisi polarisaatiosuhteen tehdä. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Terttu Utriainen kysyy, kenen pitäisi päättää elinkautisen vankeuden pituudesta ja päättymisestä. Studiossa on nyt Annu Passo ja mennään aamun lehtiin.
Pertti Kurikan nimipäivien punk ei purrut viinissä ja tuosta bändin kohtalosta yritetään nyt aamulehdissä toipua. Pertti Kurikan nimipäivät olisi ollut elämänmakuinen haaste lauantain Euroviisufinaalissa, mutta jotenkin on oikeudenmukaista, että Suomi ei pääse röyhistelemään PKN:n menestyksellä. Tätä mieltä Marketta Mattila Iltalehden kolumnissaan ja selittää näkemystään sillä, että Suomessa vammaisten oikeuksiin liittyvää lainsäädäntötyötä on tehty hitaasti, eivätkä asenteetkaan ole kohdalla. Viime vuonna taksikuski ei uskaltanut ottaa haastatteluun matkalla ollutta solisti Kari Aaltoa kyytiin ja eduskunta taas hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 8 vuoden viiveellä. Etenkin nyt monet kunnat hakevat menosäästöjä ja pompottavat vammaisia paikasta toiseen halvimpien asumisratkaisujen mukaan. Pahoittelen Marketta Mattila, mutta kirjoittaa lopuksi, että ehkä Pertti Kurikan nimipäivät kuitenkin on saanut aikaan sen, että vammaisten asumisyksikköjä ei vastusteta vetoamalla liito-oraviin.
Entä sitten, miten toimittajat ovat toipuneet siitä, että sote-mallia ei tosiaan eilen kerrottukaan?
Suurena sote-päivänä pulssi nousee ja tulee se tunne, jotain tärkeää ja jännittävää on kohta luvassa, mutta ei se päivä ollut vieläkään. Näin kuvaa tuntemuksiaan Ylen sote-toimittaja Tiina Merikanto nettikolumnissaan. Eilen puhuttiin tosiaan niistä sote-portaista ja Tiina Merikanto on näkevinään maakuntamallin portaat, vähän niin kuin tässä opposition kansanedustajatkin. Maakuntamalli ei toivottavasti tarkoita sitä, että uudet sote-alueet muodostetaan nykyisen 18 maakunnan pohjalle. Niitä pitää olla vähemmän. Maakunta kerää sote-veroa, mutta sinne tulevat myös Kela-rahat ja valtion osuudet. Ja kaikki tämä vaatii paljon työtä, uusia lakeja ja rakenteita. Tulemme näkemään valtaisia poliittisia riitoja ja lehmänkauppoja. Siihen menee vähintäänkin tämä hallituskausi. Näin ennustaa Tiina Merikanto. Pohdiskelee vielä, että mitä jos näen harhoja eikä portaista voikaan vetää tällaisia tulkintoja. Taidan toivoa, että en näe. Olen voivotellut niin pitkään, että en enää millään jaksaisi. Näin sote-asioihin erinomaisesti perehtynyt Ylen Tiina Merikanto. No sitten Aamulehti kirjoittaa Lännen median kyselystä, jossa kuntapäättäjien suuri enemmistö, yli 80%, hyväksyy tulevan hallituksen aikeet karsia kuntien menoja. Ja tuossa kyselyssä kuntapoliitikolta kysyttiin myös, että voitaisiinko osa nykyisistä hyvinvointipalveluista siirtää vapaaehtoisen toiminnan piiriin. Ja keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus, samoin kuin RKP ja kristillisdemokraatit, turvautuisivat riemumielin kolmannen sektorin apuun, jotta palvelut eivät säästöjen seurauksena katoa. Mutta vasemman laidan valtuutetut eivät tuolle ajatukselle lämpene. Kolmannella sektorilla on Suomessa jo nyt merkittävä rooli hyvinvointipalvelujen tuottajana. Kokemukset ovat pääosin hyviä, mutta halpoja nuo palvelut eivät välttämättä ole. Kirjoittaa Aamulehti ja jatkaa, että toki ihmisiä voidaan kannustaa vapaaehtoistyöhön ja kolmatta sektoria hyödyntää nykyistä tehokkaammin, mutta sen varaan ei kovin paljon voi rakentaa. Hyvinvointipalvelujen kova ydin pysyy jatkossakin julkisen vallan vastuulla, eikä Suomesta saa hyväntekeväisyysyhteiskuntaa tekemälläkään, näin siis Aamulehti.
Ja vuosisadan poliisirikosjuttu tai poikkeukselliseksi ja historialliseksi kutsuttu Aarnio-tapaus puhuttaa tänäänkin.
Jari Aarnio ei suinkaan ole ensimmäinen suomalainen poliisi, joka on syytettyjen penkillä. Suomessa on lainvartijoita ollut leivättömän pöydän ääressä esimerkiksi virassa tehtyjen pahoinpitelyjen vuoksi, kirjoittaa Satakunnan Kansa, mutta toteaa kuitenkin, että Aarnion tapauksessa poikkeuksellista on se, että kyseessä syytettynä on entinen vuoden poliisi ja näyttävän uran tehnyt entinen korkea-arvoinen poliisipäällikkö, joka esitettyjen syytteiden valossa näyttää paljastuneen huumekeisariksi. Draaman ainekset ovat Suomen mittakaavassa todella ainutlaatuiset, mutta ulkomaisia rikossarjoja seuranneet tietävät, että suuren maailman mitassa tässä ei ole mitään kummallista. Näin Satakunnan Kansa ja Turun Sanomat samasta asiasta kirjoittaa, että kävi oikeudenkäynnissä miten tahansa, niin huumepoliisilla on kova työ maineen palautuksessa. Huumerikollisuuden kanssa työskentelevä virkavalta joutuu kokemaan uhkailua ja järjestäytyneen rikollisuuden painetta, ja varaa kaidalta tieltä lipsumiseen ei millään verukkeella ole. Kuukausia kestävässä oikeudenkäynnissä on taas kerran kyse näytön arvioinnista. Matkapuhelinseuranta, todistajalausunnot ja Aarniolta löytyneet raha- ja kännykkäkätköt puhuvat toistaiseksi karua kieltä, näin siis Turun Sanomat.
Näin Aamulehdet, kiitokset Annu. Ja lähetysikkunakin on ollut jo 10 minuuttia käynnissä, vaikka vähän myöhässä avautui. Alueellinen eriytyminen ja kuntien välinen kilpailukyky herättävät tunteita Suomessa. Tällä hetkellä pohditaan, millaista hallituspolitiikkaa ja aluepolitiikkaa uusi hallitus tulee tekemään. Studiovieraana on Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja puhelimitse mukana on kaupunki- ja aluetieteen tutkija, Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Timo Aro, teidän tekemän tuoreen selvityksen mukaan alueiden polarisaatio on jatkunut myös taantumavuosina 2010-2014. Käytännössä siis suuret kaupungit ja niiden vaikutusalueet kasvavat, kun suuri osa Suomesta kärsii kuitenkin muuttotappiosta. Millaista kehityksestä on kyse?
No, kyse on sellaista kehityksestä, joka on jatkunut jo kohtuullisen pitkän aikaa. Kyse ei ole mistään hetkittäisestä ohimenevästä ilmiöstä, joka on tapahtunut 2000-luvulla ja viime vuosien aikana. Keskittymiskehitys, kaupungistumiskehitys, tiettyjen alueiden tyhjeneminen on jatkunut Suomessa jo vuosikymmenien ajan.
Millainen on se kuva, joka Suomesta muodostuu näiden viimeisen 5 vuoden luonnollisen väestönlisäyksen, kuntien välisen muuton ja nettomaahanmuuton tilastojen perusteella?
No, kyllä tietysti näyttää vahvasti siltä, että kuntien ja alueiden väestöllisessä kilpailukyvyssä on erittäin suuria alueellisia eroja. Muuttoliike on luonteeltaan erittäin polarisoivaa ja valikoivaa, sillä se keskittyy niin vahvasti nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Se taas heijastuu alueen luonnolliseen väestön lisäykseen. On aika helppo tilastojen perusteella jo sanoa, että muuttoliike varsinkin ja erityisesti maahanmuutto muovaavat Suomea koko ajan entistä keskittävämpään suuntaan.
Mari Vaattovaara, Timo Aron tutkimustulos ei varmasti yllätä. Siellä väestövoittajien joukossa on noin 1/3 Suomen kunnista, ja Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle asukasluku on kasvanut 73 000 asukkaalla tänä aikana. Miltä kuulostaa?
Kyllä se kuulostaa siltä, että nimenomaan tämä kaupungistumiskehitys, mä uskaltaisin sanoa, on tämmöinen luonnonlain kaltainen ilmiö, joka todellakin on jo tuolta 50-luvulta vauhdittuen 70-luvulta lähtenyt liikkeelle.
Mitä se tarkoittaa, että se on luonnonlain kaltainen?
Se tarkoittaa sitä, että siihen on äärimmäisen vaikea ja jopa tarpeetonta tarttua minkäänlaisilla politiikka, hallintomalli tai muilla toimenpiteillä, vaan meillä on kehityskulkuja, jotka kaikissa länsimaissa on tuottaneet kaupunkimaisia valtioita.
Se on kuitenkin selvää, että tällaisista kehityksistä ollaan Suomessa huolissaan. Se on keskustelu, jolla ei näy loppua. Eilen Ykkösaamussa aihetta käsiteltiin poliitikkojen kanssa ja keskustan aluemaantieteellisen ryhmän vetäjä Johannes Hirvaskoski arvioi aluepolitiikkaa sekä muuttoliikkeiden hillitsemistä ja kiihdyttymistä näin.
Kysymykseen, että miksi pitäisi jarruttaa, niin mun mielestä se on niin kuin hiukan väärin asetettu kysymys. Mä kysyisin toisinpäin, että miksi sitä pitäisi vauhdittaa ja niin kuin kiihdyttää. Miksi meillä on jopa niin merkittävä tavoite, että vuoteen 2050 mennessä niin täällä pitää asua 2 miljoonaa asukasta tässä Helsingin seudun alueella. Ja onko se niin kuin järkevää Suomen kannalta ja kenen kannalta se on järkevää? Ja sitten mä viittasin tähän urbanisaatiokysymykseen niin trendinä, että se on hieman ehkä epäälyllinen tapa vastata tähän kysymyksen asetteluun, kun onhan meillä trendejä tietysti, niitä pitää analysoida ja siihen pitää kohdistaa politiikkatoimia ja miettiä sitä, että onko tämä pelkästään markkinoille edettävä asia vai pitääkö tähän niin kuin reagoida muutenkin. Sitten mä viittasin vielä siihen, että ei tämä ole tälläkään hetkellä, se on tuon paperin keskeinen pointti, että ei tämä tälläkään hetkellä mitään markkinaehtoista kehitystä ole, vaan hyvin voimakkaasti poliittisesti johdettua ja suunnattua kehitystä on tämä kasvu ollut tässä.
Vastataan Johannes Hirvaskoskelle. Mari Vaattovaara, epäälyllistä puhua vain trendistä ja ei tämä ole markkinaehtoista tämä kehitys.
Niin, kyllä mä kuuntelin tämän eilisen keskustelun ja jotenkin tuli surullinen mieli siitä, että valtaan astuva poliittinen puolue näin kepein valmisteluin lähtee näinkin isoon ja vakavaan kysymykseen näkökulmiaan ehdottelemaan.
Että millä tavalla?
No siis tämmöiset heiton kaltaiset heitot siitä, että asuntotuotannon lisääminen ei laske asuntojen hintoja tai että tämä olisi jonkinlaisen poliittisen päätöksen tuottama tulos tai jotain muuta vastaavaa. Et kun meillä ei ole näyttöä yhdestäkään länsimaasta, jossa kaupungistuminen ei olisi edennyt, niin se on ongelmallinenkin ilmiö ja mä toivoisin, että siihen suhtauduttaisiin ilmiönä ja sen erilaisia ulottuvuuksia pohdittaisiin eikä lähdettäisi kiistelemään.
Timo Aro, tekin tunnette hyvin keskustan strategiapaperin. Millaista ajattelua se edustaa?
No oikeastaan siinä vastauksessa tiivistyy pitkä agraari Suomesta tuleva jo perinne, jossa muuttoliike aina nähdään vahingollisena ilmiönä, jota pitää eri tavalla pyrkiä rajoittamaan, jarruttamaan tai muuttamaan suuntia. Tämä on oikeastaan suomalainen erityispiirre siinä mielessä, että muuttoliike on aina nähty varsinkin maalaisliitto keskustapuolueessa jollakin tavalla sellaisena muuttotappioalueen väestöään menettävien alueiden erityiskysymyksenä. Ja missään vaiheessa asia ei ole nähty nimenomaan kasvavien alueiden, muuttovoittoa saavien alueiden näkökulmasta, vaan aina on keskitytty nimenomaan tähän toiseen puoleen.
Tuoreessa valtiotaloudellisen tutkimuskeskuksen VATT-selvityksessä käännetään sitä keskustelua. Siinä sanotaan, että valtionosuusjärjestelmä kannustaa asumaan matalan tuottavuuden alueilla kasvukeskusten sijaan, eli Suomessa keskittämisen sijaan politiikka olisi hajauttavaa. Miltä se kuulostaa?
No, tietysti tämä VATTin selvitys oli nimenomaan tehty talousteoreettisesta näkökulmasta ja on kapea näkökulma koko asiaan, johon sisältyy valtavia yhteiskunnallisia asioita muutenkin. Mutta siinä mielessä se oli ehkä tervetullut avaus, että se kääntää väkisin sitä keskustelua myös sinne kolikon toiselle puolelle. Itse pidän kaikkein vaarallisimpana sitä kehitystä, että edelleen käytetään mielellään sellaista retoriikkaa kuin koko maan asuttuna pitäminen, koko maan tasapainoinen aluerakenne, koko maan tasapuolinen palveluiden kehittäminen, jotka ovat olleet hienoja ja yleviä tavoitteita, mutta todellinen kehitys ja kaikki faktat viittaavat täysin toisen tyyppiseen yhteiskuntaan, jossa me olemme. Jos luodaan tällaista vähän harhaista ja väärää todellisuuskuvaa siitä kehityksestä, mitä ympärillämme tapahtuu, väitän, että se tekee paljon suurempaa vahinkoa ennen kaikkea maaseutualueiden ja supistuvien alueiden kehityksen näkökulmasta, kun rakennetaan sellaisia pilvilinnoja, jotka eivät ole tätä päivää.
Mari Vaattovaara.
Niin meillä on ehkä nyt edelliset 4 vuotta ja pidempäänkin nytkin on aloitettu keskustelu siitä, että olisi jonkinlaisia rakenteita. Ikään kuin meillä olisi rakenneuudistukset, jotka tällaisilla päätöksillä tuottaisi niihin ongelmiin vastauksia, joita meillä on. Et me tiedetään, että meidän täytyy säästää. Me tiedetään, että ilmasto aiheuttaa omanlaisiaan ongelmia ja näihin ongelmiin on vastattava tavalla tai toisella. Mutta se rakennelähtöinen keskustelu ikään kuin olisi hallintomalleja tai rakenteita, jotka itsessään vastaisi yhteenkään kysymykseen, niin siihen mä en usko lainkaan.
Tämä keskustelu taustaksi oli yhteydessä myös Helsingin yliopiston maantieteen professori Sami Moision, joka on väitellyt Suomen aluepolitiikasta. Hän pitää keskeisenä poliittisena kysymyksenä nykytilanteessa sitä, pitäisikö suurimpien kaupunkiseutujen ja erityisesti pääkaupunkiseudun väestönkasvua pyrkiä rajoittamaan vai edesauttamaan asunto- ja infrastruktuuripolitiikan avulla. Kuinka olennainen poliittinen kysymys tämä nyt on? Kun hallitus nyt määrittelee muun muassa Matti Vanhasen työryhmässä tätä asuntopolitiikkaa.
No mä kyllä toivoisin, että meillä on 50-luvulta asti tämä kaupungistuminen jatkunut ja muutama kaupunki kasvanut hyvin voimallisesti. Meillä on syntynyt se Helsingin keskusta ja reuna-alueet ja tämän kehityksen ongelmiin ja pienimuotoiseen ohjaamiseen paneutuminen on oleellista, mutta ei kysymys siitä, että rajoitammeko me tätä kasvua poliittisesti.
Timo Aro.
No täsmälleen samaa mieltä, että 2010-luvun avoimen talouden Suomessa on mahdotonta lähteä rajoittamaan ihmisten liikkuvuutta ja ennen kaikkea ihmisten vapaata valintaa siitä, missä he kokevat, että on parhaimmat elämisen mahdollisuudet. Yhteiskunnan tehtävä on edesauttaa nimenomaan tätä olemassa olevaa kehitystä ja tukea sitä.
Ja jostain voi sen verran jatkaa, että me tiedetään, että on olemassa myös väkeään vähentäviä alueita, jotka pärjäävät, joilla on elämisen ja hyvän elämisen edellytykset. Et mieluummin tuotaisiin tämän tyyppisiä pohdintaa tähän eriytyvään rakenteeseen kuin siihen, että rajoitetaanko ja mihin me muka ohjaamme.
Eli sisältöä myös. Hallituksessa on näillä näkymin yleensä markkinavoimia korostava kokoomus, aluepolitiikasta tunnettu keskusta ja perussuomalaiset, joita voi tarkastella niin maahanmuuttokriittisenä kuin myös toisaalta Suomen maaseudun puolueen perillisenä. Miltä tämä yhtälö näyttää?
No yhtälö on aika hurja siinä mielessä, tarkastellaan aluepolitiikan aluekehityksen näkökulmasta tilannetta. Niin kuin totesit, keskusta on tunnettu nimenomaan maahanmuuttokriittisyydestään ja hyvin kriittisestä suhtautumisesta muuttoliikkeeseen. Perussuomalaiset edustaa erittäin voimakkaasti maahanmuuttokriittistä linjaa ja sitten toisessa ääripäässä on kokoomus, joille ylipäätään liikkuvuuden kaikenlainen edistäminen ja kasvukeskusten, osaamiskeskusten tukeminen on politiikan syvää ydintä. Melkoinen yhdistelmä.
Niin kyllä mä jotenkin toivoisin, että nythän me ei ole vielä kuultu, että minkälaisiin asioihin tämä uusi hallitus paneutuu, että sieltä on paljon positiivisiakin signaaleja, että edelliset 4 vuotta meni vähän niin kuin rakenteita ja epäluuloa sitä kautta lisätessä, rakenteita korostaessa ja epäluuloa lisätessä, että löytyisikö nyt sitten joitakin sisällöllisiä kysymyksiä tällä kombinaatiolla, mutta kyllä mä sitten samalla toivoisin, että ne olisi huolellisesti niin kuin valmisteltuja eikä tämmöisiä heiton olla omaisia kasvua kyseenalaistavia puheenvuoroja.
Päättää hallitus tehdä mitä tahansa, niin mikä on hallituksen liikkumatila ja se työkalupakki tässä tilanteessa? Millaisilla politiikkatoimilla tässä voidaan pyrkiä näihin, sanotaan liikkumiseen ja asumiseen ja alueelliseen kehitykseen liittyviin hyvän elämän kysymyksiin vaikuttamaan?
No mä kyllä toivoisin, että me lähdettäisiin niistä sisällöistä, että nyt me puhutaan ja annetaan semmoinen kuva ikään kuin me tehtäisiin rakenneuudistuksia muuttamalla rakenteita. Eihän elinkeinorakenteen muutos on paljon muutakin kuin hallintorakennekysymys, että siellä on paljon sisällöllisiä kysymyksiä. Semmoiset avaukset, kuten että mitä me tehtäisiin toisin tai mistä me luovuttaisiin tai mitkä asiat muuttuisi, mahdollistaisi myöskin asiantuntijoiden osallistumisen tähän keskusteluun. Että nyt meillä on luja usko eri ihmisillä erilaisiin rakenteisiin ja se, mitä ne tuottaa ja mihin kysymyksiin ne sitten vastaisi, on jäänyt toisaalle.
No professori Mari Vaattavaara, millaisia asioita te toivoisitte sinne päätöslistoille?
No mä toivoisin tämmöistä väkeä vähentävien kaupunkien ja alueiden kehittämistoimenpiteitä, elinvoiman kartoitusta, mahdollisuuksia, niiden toimijoiden tunnistamista erilaisilla seuduilla, joilla on mahdollista vaikuttaa siihen positiiviseen kehitykseen. Sitten meillä on kysymyksiä huono-osaisuudesta, koulutuksesta. Meillä on niin kuin koko joukko, taskut täynnä isoja kysymyksiä, jotka vaativat, me tiedetään, hyvin erilaisia rakenteellisia ehtoja taustalleen. Päivähoitoon riittää 200 ihmistä sen optimaaliseen, maksimaaliseen kehittämiseen ja erikoissairaanhoitoon 1,5 miljoonaa ihmistä. Että ei löydy sitä yhtä rakennekokoa, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen, niin kuin tässä esimerkiksi nyt paljon puhutaan.
Eli tarvitaan erilaisia hallinnon tasoja ja erilaisia malleja.
Juuri näin.
Timo Aro.
No ihan samaa mieltä, mitä Mari Vaattavaara toi esille. Ja itse pitäisin erittäin tärkeänä sitä, että tunnistettaisiin ne tosiasiat, mitä on tapahtunut yhteiskunnassa ja aluerakenteessa 2000-luvulla ja 2010-luvulla. Olennainen asia on keskittyä isoihin kysymyksiin, jotka liittyvät maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen ja ennen kaikkea elinkeino-elinvoimapolitiikkaan, jotka ovat suurten kaupunkiseutujen, mutta myös pienempien kaupunkiseutujen kannalta ihan ratkaisevia asioita. Kuinka hyvin niitä pystytään yhdessä omalla alueella edistämään ja viemään eteenpäin sillä tavalla, että katse on tulevaisuudessa eikä menneisyyden rakenteissa tai puheessa.
Täällä tulee esimerkiksi lähetysikkunassa kritiikkiä sitä kohtaan, että minkälaista asua kaupungeissa, kun maaseutu on autiona ja miltä se Suomi sitten näyttää. Ja se puhetapa on Suomessa aika lailla vahvana ja aika harva poliitikko haluaa sanoa, että koko Suomea ei pidä pitää asuttuna, niin tämä ei ole, Timo Aro, mitenkään helppo yhtälö.
Ei, nämä ovat poliittisesti tulenarkaa tavaraa ja tunteet ovat erittäin vahvasti pinnalla. Miksi esimerkiksi kuntauudistus on edennyt niin huonosti, iso rakenneuudistus? Yksi keskeinen syy on nimenomaan se, että tunneasiat ovat niin vahvasti pinnalla. Ja ylipäätään tällainen kaupungit versus maaseutualueet ja maaseudun kehittäminen nähdään edelleen hyvin sellaisena herkkänä vastakkainasetteluna, ikään kuin se olisi nollasummapeliä, vaikka kyse on Suomen mittakaavassa. Kaupunki- ja maaseutualueiden erottaminen toisistaan on joskus kuin veteen piirretty viiva.
Mari Vaattavaara.
Niin, kyllä mun mielestä tässä myös on hyvä muistaa, että kaikki eivät halua asua Helsingissä. Että meillä on edelleen ja tulevaisuudessa ihmisiä, jotka haluavat asua siellä maaseudulla. Hyvinvoivimmat ihmiset edelleen näyttävät asuvan kaupunkien reuna-alueella. Että meillä on erilaisia väestöryhmiä ja erilaisia alueita heille tarjota.
Mari Vaattavaara ja Timo Aro, kiitoksia paljon keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Torstai-kolumnistimme Terttu Utriainen pohtii elinkautisrangaistusta. Suomessa elinkautinen vankeus ei ole elinkautinen, vaan siitä vapaudutaan 3 vuoden ehdonalaiseen vapauteen. Milloin vapauden tulisi koittaa, kenen siitä tulisi päättää ja millä kriteereillä? Tätä pohtii Terttu Utriainen.
Suomessa ankarin rangaistus tällä hetkellä on elinkautinen vankeus, joka käytännössä tuomitaan murhasta. Elinkautinen ei kuitenkaan yleensä kestä elinkautta, ellei tuomittu nyt satu kuolemaan vankeusaikanaan. Elinkautista vankeusrangaistusta onkin kritikoitu sen epämääräisyydestä. Joissakin maissa ei ankarimpana rangaistuksena käytetäkään elinkautista vankeutta, vaan pitkiä 20-30 vuoden maksimirangaistuksia, joista tosin voi aikaisemmin päästä ehdonalaiseen vapauteen. Neuvostoliitossakaan ei aikanaan ollut elinkautista vankeusrangaistusta, koska epämääräisenä sitä pidettiin epäinhimillisenä. Sen sijaan siellä oli kuolemanrangaistus, joka, jos ei nyt ollut kovin inhimillinen, niin oli ainakin tarkkarajainen. Elinkautisen pituus on Suomessakin vaihdellut eri aikoina, niin kuin Marjatta Kaijasen viime vuonna rikosseuraamuslaitokselle tekemästä selvityksestä ilmenee. Kun Suomen rikoslaki säädettiin vuonna 1889, elinkautinen oli 12 vuotta vankeutta, minkä jälkeen tuomittu oli loppuikänsä ehdonalaisessa vapaudessa. Vuoden 1931 jälkeen elinkautisesta saattoi enää vapautua vain presidentin armahduksella, minkä jälkeen seurasi 8 vuoden ehdonalaisen vapauden koeaika. Presidentti Koivisto kuitenkin jo halusi päästä eroon armahdusoikeudesta. ja aluksi ehdotettiin korkeinta oikeutta armahdusoikeuden uudeksi käyttäjäksi. Korkein oikeus ei kuitenkaan innostunut tästä tehtävästä, vaan elinkautisten vapauttaminen siirtyi astetta alemmaksi, eli Helsingin hovioikeuden tehtäväksi. Kun uutta vankeuslakia suunniteltiin vuosituhannen vaihteessa, Suomessa ei vielä oikein luotettu rikoksentekijöistä tehtäviin vaarallisuusarvioihin. Ehdonalaiseen vapauteen siirtyvien elinkautisvankien vaarallisuuttakaan ei arvioitu. Ruotsissa riskiarvioita oli kuitenkin alettu tehdä systemaattisesti jo vuonna 1997. Tilanne Suomessa kuitenkin dramaattisesti muuttui vuonna 2010, kun Porvoossa 41-vuotias elinkautisesta vapautunut mies pikaruokaketjun jonossa ampui 3 ihmistä kuoliaaksi. Vuodesta 2011 alkaen jokaiseen Helsingin hovioikeudelle menevään elinkautisvangin vapautusta koskevaan lausuntoon on liitetty arvio vangin riskistä syyllistyä väkivaltarikokseen. Yleensä Helsingin hovioikeus on päätöksissään ollut riskiarvion ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa samaa mieltä. Joissakin tapauksissa hovioikeus on kuitenkin vapauttanut, vaikkei vapauttamista ole puollettukaan. Viimeksi keskustelua herätti noin kuukausi sitten tehty päätös, jolla ehdonalaiseen vapauteen päätettiin ensi vuoden syyskuussa päästää 40 oleva mies, jolle vankila-aikaa siihen mennessä on kertyvä yli 19 vuotta. Vuonna 1993 tehdystä raiskauksesta, vuonna 1995 murhasta ja vuonna 2006 tehdystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut ehdonalaiseen vapauteen päästämistä, joten on oletettavaa, että riskiarvioinnissakaan vapautettavaa ei ole pidetty ainakaan vaarattomana. Vaarallisuusarvioinnin menetelmät ovat vuosien varrella kehittyneet ja useampia menetelmiä on käytössä. Viime kädessä kysymys on kuitenkin todennäköisyysarvioista. Varmuutta vangin riskistä syyllistyä tai olla syyllistymättä väkivaltarikokseen ei saada, niin kuin ei yleensäkään saada asioista, jotka koskevat tulevaisuutta. On kuitenkin oletettavaa, että riskiarviot kertovat enemmän kuin hovioikeuden yleiset lausumat pitkän ajan kulumisesta rikoksista, opiskelusta, sosiaalisista verkostoista ja päihteettömyydestä. Viimeksi mainitut sopivat muillekin kuin vain elinkautisvangeille elämänohjeiksi, eivätkä välttämättä kerro vaarallisuudesta juuri mitään. Miksi hovioikeus sitten päätyi vapauttavaan lopputulokseen? Luultavasti siksi, ettei pitkäaikaisvangeista Suomessa yleensä kukaan ole ollut vankilassa yli 20 vuotta. 20 vuotta on maksimiaika laskettaessa vankilassa määräaikaisia vankeusrangaistuksia yhteen, ja se näkyy käytännössä pätevän myös elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Määräajat eivät kuitenkaan ratkaise kysymystä vangin vaarallisuudesta. Kun pakkolaitoksen poistamiseen päädyttiin vankeusrangaistuskomiteassa vuosituhannen vaihteessa, mielenterveyssektorin uskottiin hoitavan ne muutamat, joita edelleen pidettäisiin itselle tai toiselle vaarallisena. Varsin pian kävi kuitenkin ilmi, ettei rikos- ja mielenterveyslainsäädäntöä ole synkronoitu yhteen. Ihminen voi olla vaarallinen, mutta hän ei ole mielisairas, joten häntä ei voida määrätä pakkohoitoon. Rikos- ja mielenterveyslain yhteensovittamista pohti kymmenkunta vuotta sitten työryhmä, joka ehdotti pakkohoitomahdollisuuden laajentamista psykoosipiirteisiin persoonallisuushäiriötapauksiin. Suomessa yleensä edellytetään psykoosia, persoonallisuushäiriö ei riitä. Lainsäädännölliset ongelmat eivät ole poistuneet. Sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön olisi syytä ottaa asia yhteiseen hoitoonsa. Elinkautisvankeja oli vuoden 2014 alussa 208. Henkirikoksetkin ovat muuttuneet. Yhä useammin kohteena on puolustuskyvytön uhri.
Miksi valta ja seksi punoutuvat yhteen? Miten poliitikot aina sekaantuvat seksiskandaaleihin ja jäävät kiinni käsittämättömän typerästä käyttäytymisestä? Ajankohtaisen ykkösen vieraana kansanedustaja sosiologi Anna Kontula. Pohjois-Korean Kim Jong-unin sanotaan pelkästään huhtikuussa määränneen 15 korkea-arvoista virkamiestä teloitettaviksi. Mistä nämä valtaeliitin puhdistukset kertovat? Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyrki Kallio on parhaillaan Etelä-Koreassa ja kertoo, miltä pohjoinen naapuri siellä näyttää. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Ja nyt studiossa on taas Annu Passo ja otetaan nyt niitä lähetysikkunan kommentteja, kun ei puolessa välissä oikein ehditty.
Maaseudun tukemisesta käydään reipasta keskustelua puolesta ja vastaan. Helsingin kasvu on poliittinen päätös, ei siis pelkästään luonnollista, kuuluu yksi kommentti. Ja nimimerkki ihmettelen sanoo, että parin vuoden sisällä on mennyt työvoimatoimisto, verotoimisto ja pankkikonttorit. Miksi maksaisin veroja?
Ja Twitterissäkin on aika aktiivista pari kommenttia liittyen juuri tähän aluepolitiikkaan. Kiitokset Annu ja kiitokset kuulijoille. Hyvää päivää jatkoa ykkösaamusta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Katriina Kettunen. Hyvää huomenta. Lentoyhtiö SASin neuvottelut norjalaislentäjien liiton kanssa ovat kariutuneet ja osa lentäjistä on mennyt lakkoon. Norjalaisen NTB-uutistoimiston mukaan lakossa on 6 lentäjää ja konfliktin ennakoidaan kärjistyvän lähipäivinä. Helsinki-Tukholma-väliä liikennöiviä SASin lentoja on lakkouhan vuoksi peruttu tähän mennessä 4. Yhteensä SAS on ilmoittanut yli 100 lennon peruutuksista tänään Pohjoismaissa. Uutta tietoa ruotsalaislentäjien osalta odotetaan näillä hetkillä. Valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri Raimo Sailas kehottaa hallitusneuvottelijoita päättämään konkreettisista säästöistä jo ensi vuoden budjetissa. Sailas sanoi Ylen aamu-tv:ssä, että hallitusneuvottelijoiden taloussuunnitelmissa on mukana paljon toiveajattelua ja että